Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Demokracia në veprim nxjerr fituese PDK në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës në rivotimet e djeshme. Partitë politike me qëndrime të ndryshme ndaj rivotimeve të së dielës në 5 komuna të Kosovës. Pentagoni kërkon forcimin e raporteve ushtarake me Kinën si e vetme mënyrë për të shmangur keqkuptimet. Papunësia dhe rritja e çmimeve të ushqimeve ka shkaktuar trazira dhe dhjetra të vdekur në Afrikën e Veriut. E këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në dallim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, rjeti i koalicionit organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të përsëritura dje në Skënderaj, Drenas dhe Deçanësi dhe në dy qendrat e votimit në Lipjan dhe Malishev. Sipas Demokracisë në Veprim, Partia Demokratike e Kosovës është fituese në të gjitha qendrat, veç asaj në Deçan ku ka fituar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Nga Prishtina u siti sjell korrespondentin Bekim Bislimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të përsëritura në përgjithësi në Skënderaj, Drenas dhe Deçan, si dhe në dy qendra të votimit, një në Malishev dhe një në Lipjan. Përkundër që KQZ-ja kishte paralajmëruar se rezultatet preliminare do të shpallen në mesnatën e mbrëmshme, kjo nuk ka ndodhur, ndërkat që zyrtarët e KQZ-s nuk kanë dhënë ndonjë sqarim lidhur me këtë vonesë. Megjithë këtë, rjeti i koalicionit të organizatave joqeveritare Demokracia Veprim, e cila ka monitoruar procesin zgjedhor, mbrëmi ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të djeshme. Sipas rezultateve preliminare të Demokracisë në Veprim, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në Skënderaj me 96.14% të votave, ndërsa në Drenas ka fituar 92.08% të votave. Po sipas Demokracisë në Veprim, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar edhe në qendrën e votimit në Shall të Lipjanit me 89.34% të votave, si dhe në qendrën e votimit në Drenos të Malishevës me 81.24% të votave. Ndërkaq fituesi zgjedhjeve të përsëritura në komunën e Deçanit sipas Demokracisë në Veprim është Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 58.63% të votave. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhës Demokratike të Kosovës, dy partive me më së shumti vota sipas rezultateve preliminare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit, procesin zgjedhor të 9 janarit e kanë vlerësuar në mënyra të ndryshme. Hajreddin Kuçi nga Partia Demokratike e Kosovës e ka quajtur demokratik procesin e votimit dhe shprehje të vullnetit të qytetarëve.
Është një vullnet i qytetarëve, duhet të them po ashtu, në komunën e Skënderajit dhe të Drenasit ka pasur një referendum, do të thëja, më shumë se sa një votim për subjekte politike, dhe në këtë drejtim i falenderojmë gjithë qytetarët e Drenasit, Skënderajit, po ashtu Deçanit, Malisheves, një pjesë dhe të Lipjanit për besimin e dhënë.
Ndërkaq Ismet Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës është shprehur i pakënaqur me organizimin e procesit të rivotimit. Sipas tij nuk ka pasur ndonjë ndryshim pozitiv në këtë drejtim krahasuar me procesin e votimit të 12 dhjetorit dhe se edhe gjatë rivotimit janë shënuar siç tha ai defekte të shumta. Ai tha se Lidhja Demokratike e Kosovës do të kërkojë anulimin e zgjedhjeve në ato vendvotime ku sipas tij janë evidencuar defektet.
Për procesin e sotëm zgjedhor, sigurisht LDK-ja do të ketë disa ankesa, besojmë të faktuara, veçmas për pengesat që i kanë pasur zgjuesit tonë në disa vendvotime dhe për rastet ku realisht është ndalë rrima në disa vendvotime, në disa qendra, në disa fshatra të Skënderajit, të Glogovcit, por edhe dy vena në Izneshin dhe Gramaçel të Deçanit. Ne konsiderojmë që veçmas së të fundit ka mjaftueshme bazë dëshmive që ato vendvotime dhe ato zgjedhje të anulohen në ato vendvotime.
Si do të qoftë, nga njoftimi i fundit i zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në orët e hershme të mëngjesit, mësohet se rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 9 janarit do të shpallen gjatë ditës së sotme, por ata nuk kanë precizuar kohën e saktë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në të tjera informacione. Serbia preferon të shkojë në bisedime me Hashim Thaçin pasi beson se do ta ketë më të lehtë pas publikimit të raportit të Dik Martit, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić. Ai shton se veriu i Kosovës do të jetë tema kryesore këtyre bisedimeve. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, së pari ka pyetur Todoriçin për qëndrimin e Beogradit rreth bisedimeve të ardhshme.
I feel that Belgrade is more eager to start a dialogue.
Kam përshtypjen se Beogradi është më shumë i etshëm për të nisur dialogun në këtë moment. Ne nuk e dimë ende se cila është korniza kohore e dialogut. Ne dimë se kufiri i kësaj kornize kohore është ndoshta 3 muaj para zgjedhjeve në Serbi. Ato do të mbahen më së largu në fund të marsit apo në prill të 2012-s, andaj ndoshta po flasim për fundin e këtij viti. Mendoj se krijimi i qeverisë në Kosovë nuk do të jetë një proces i lehtë, duke pasur parasysh mungesën e qartësisë për jehonën që ka pasur raporti i Dik Martit. Beogradi është shumë i qartë lidhur me fillimin e dialogut. Ishte vlerësimi të gjithëve kur flasim për tetorin, nëntorin apo dhjetorin e këtij viti, se koha ishte në anën e Prishtinës dhe se Beogradi do të duhej të niste dialogun sa më parë që të jetë mundur. Kam përshtypjen se ka një ndryshim të lehtë të këtij momentumi tani.
So do you? A mendoni se raporti i Dik Martit do të mund të prodhonte efekte afatgjata për Kosovën?
Report was Dik Marti is basically a political report that was designed.
Raporti Dik Martit është në fakt një raport politik që është dizajnuar të jetë raport politik. Mendoj se Chelsea për të kuptuar këtë dokument gjendet tek fusnotat e raportit ku shihet se fakt mbi hetimet aty janë dhënë përmes raporteve të shërbimeve sekrete të katër shteteve të BE-s, kryesisht të Gjermanisë, Francës, Greqisë dhe Italisë. Paskush nuk jep këto raporte pa ndonjë lloj vendimi politik të këtyre shteteve. Mendoj se ky është një mesazh i qartë për Kosovën se Kosova duhet të ndërpres politiken e saj të varësisë nga Shtetet e Bashkuara dhe se ajo nuk do të tolerohet siç është bërë më parë, nëse ju kujtohet arrestimi i 3 agentëve të BND-s një apo një vit e gjysmë më parë. To janë akuzat të zhvendosura që do të mbesin për një kohë të pacaktuar, që do ta pengojnë Hashim Thaçin në të ardhmen dhe do ta pengojnë Kosovën nëse Hashim Thaçi vazhdon ta udhëheqë atë për një periudhë të pacaktuar. Kjo është diçka në të cilën po llogarit Beogradi. Nëse i lexoni deklaratat të Boris Tadiqit e ka thënë se do të vazhdoj të flasë me Hashim Thaçin, pavarësisht akuzave, derisa të kemi verdikt zyrtar, dhe dyshoj se do të kemi një lloj të këtij verdikti në të ardhmen e afërt. Pra mendoj se kjo pasqyron vlerësimin se do të ishte më lehtë të zhvillohen negociata me Hashim Thaçin me këto akuza që rëndojnë mbi të, sepse ai do të mendoj se do ta rifitoj legitimitetin e tij në BE prapë nëse ai bën një marrëveshje me Serbinë.
Mr. Todorić, së fundi ka pasur vlerësime të ndryshme se a do të duhej dhe Riu të jetë një nga temat e bisedimeve. Cila është pikpamja juaj?
Parimisht, veriu i Kosovës do të jetë pika kryesore e bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës sapo të ketë përfunduar e ashtu quajtura pjesë teknike e dialogut që ka të bëjë me kthimin e pronës, telekomunikacionin, njohjen e dokumentacionit, çështjen e ceftas, atë të pasaportave, të regjistrave, çështjen e personave të paqetur dhe kështu me radhë. Beogradi duhet ta ketë një përfitim nga ky dialog dhe kjo ka të bëjë vetëm me nivelin e autonomisë për veriun.
Intervistën e plot me ekspertin nga Beogradi Vladimir Todorić e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku si zakonisht informacionet kryesore të gazetave të ditës në e sjell korespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zanel, si dëgjuam edhe në kronikën para prake, janë zhvilluar rivotimet në disa komunat të Kosovës. Cilat janë komentet që bën shtypi i ditës pikërisht lidhur me rivotimin e dieshëm?
Po, Liliana, sipas të përditshme se ekspres korrigjimi i votës nga rivotimi i dieshëm do të jetë mjaftueshëm për të filluar më seriozisht procesin e negocimit të koalicioneve dhe tentimet për të krijuar qeverinë e re të Kosovës. Por siç vlerëson gazeta, kjo nuk do të jetë detyra që le siç vetë lavdrohej kryeministrin në dorëheqje, i cili e sheh veten në këtë post edhe për një mandat, sepse Thaçi mëngjasi ka ikur sa më shumë çështje së numrave dhe mandateve, edhe pse do duhet të obsesionohej me këtë përderisa numrat dhe mandatet janë gjithnjë në zgrip të së mundshmes, duke u bërë të mundshme partnerëve potencial për koalicion që ta shantazhojnë, madje edhe ta bllokojnë çështjen e koalicionit. Në këtë kontekst, gazeta vekson se vetë lavdrimi dhe vetëbesimi Hashim Thaçit, si fituesi i madh në zgjedhjet e 12 dhjetorit, të cilat e vazhdon të quajë referendum, sipas gjitha gjasave nuk e ka lejuar atë që të bëjë një strategji më realiste për ndërtimin e qeverisë së re, që sipas përditshme se ekspres do duhej më shumë të përqendrohej në parime dhe programe dhe jo në logjikën e numrave, sepse si shpenvizon gazeta, është e qartë se matematike mandateve sa është në favor të Thaçit dhe PDK-s, po aq është edhe në llogaritë rrëshqitshme dhe potencialisht dështuese. Iliriana?
Zanel, do ndryshoja temë dhe do të kaloja tek një nga problemet kyçe të Kosovës, pikërisht veriu i vendit. Cilat janë informacionet që sjellin gazetat e ditës?
E përdis një zëri, Liriana, ka vënë pas se veriu i Mitrovicës dhe Kosovës në përgjithësi si një nga problemet më të mëdha të vendit që nga koha e pas luftës nuk mund të zgjidhet as me bisedimet e ardhshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit, ashtu siç pretendohet nga një pjesë e diplomacisë ndërkombëtare. Gazeta vlerëson se veriu i Kosovës për më shumë se një dekadë vazhdon të blokohet nga Beogradi zyrtar, edhe pse autoritetet e Prishtinës disa herë kanë hartuar strategji dhe projekte të ndryshme për vënien në kontroll të kësaj pjese, të cilat projekte asnjëherë nuk u jetësuan. Iliriana?
Dhe krejt në fund, Zanella, çdo të sillesh në vëmendjen e dëgjuesve.
Ja, e përditshmja koha ditore veçohem me shkrimin lidhur me preferimin e Kosovës si vend turistik nga mediat e huaja. Gazeta ka vënë pas se Kosova nuk është e gatshme t'i presë turistët e huaj siç e do rendi. Të paktën jo derisa të shohën në punë hotelet që janë në renovim apo ato në ndërtim e sipër. Gazeta ka vënë dukje se hotelet në Kosovë nuk kanë kapacitet të pranojnë më shumë se 20 persona, që sipas ekspertëve të kësaj fushë përbën njërin prej problemeve themelore.
Zanelda, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit ju sillim lajmet. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates dhe homologu i tij kinez kanë rënë dakord për forcimin e lidhjeve ushtarake mes dy vendeve. Intensifikimi i raporteve ushtarake amerikano-kineze do të ulë rrezikun për keqkuptime apo keqllogaritje, theksoi Gates. Komentet e shefit të Pentagonit u bën pas takimit me homologun e tij kinez Luan Guangli. Guangli tha se teknologjia ushtarake e Kinës është dekada prapa ushtrive më të përparuara dhe forcat armatosura kineze nuk paraqesin kërcënim për asnjë vend. Personi akuzuar për sulmin e armatosun dhe kongresistes Gabriel Giffords, ku vdiqin 6 persona dhe u plagosun 13 të tjerë, do të dalë sot para gjykatës në shtetin e Arizonës. 22 vjeçari Jared Lee Longner përballet me disa akuza, mes të cilave dhe tentativë vrasje të një antare të Kongresit. Hetuesit thanë se kanë gjetur në shtëpinë të akuzuarit një shënim me shkrim dore ku thuhej e planifikova më parë dhe vrasja ime. Brik këtyre shënimeve gjendet edhe emri kongresistes Giffords. Giffords megjithatë ka dhënë disa shenja pozitive, por mbetet në gjendje kritike për jetën pas sulmit të së shtunës në Tuscanit, Arizonës. Giffords njihet si një ndër mbështetësit më të zëshme të presidentit Obama. Presidenti francez Nicolas Sarkozy do të zhvillojë gjatë ditës bisedime me homologun e tij amerikan Barack Obama. Pritet që Sarkozy do të kërkojë nga Obama të mbështesë ndryshimet në sistemin global financiar. Sarkozy mendon se sistemi monetar global duhet të jetë shumë polar dhe jo të mbështetet vetëm mbi dollarin amerikan. Franca ka aktualisht kryesinë e G8-s që përfaqëson 8 ekonomitë më të industrializuara në botë. Mediat shtetërore iraniane raportojnë se 77 persona kanë vdekur dhe 26 janë lënduar pas rrëzimit të një aeroplani me udhëtar. Aksidenti ndodhi të dielën në veri perëndim të Iranit. Zyrtarët thonë se moti i keq ka luajtur një rol kyç në rrëzimin e aeroplanit. Pamjet në televizion tregonin se aeroplani ishte ndarë në 3 pjesë dhe zhmbulluar nga bora. Trazinat dhe dhune kanë përfshirë Afrikën e Veriut si pasojë protestave të shkaktuara nga shkalla e lartë e papunësisë dhe rritja e çmimeve të ushqimeve. Në Tunizi raportohet për 14 persona të vrarë gjatë përleshjeve me policinë. Autoritetet fajsojnë ekstremistët për dhunën. Në protestat ngjashme në Algjeri, 2 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Demokracia në veprim nxjerr fituese PDK-n dhe AAK-n në rivotimet e djeshme. Partitë politike me qëndrime të ndryshme ndaj rivotimeve të së dielës në 5 komunat të Kosovës. Pentagoni kërkon forcimin e raporteve ushtarake me Kinën si e vetmja mënyrë për të shmangur keqkuptimet. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21, ku do të fokusohemi kryesisht në zgjedhjet që mbajtën dje në 5 komunat të Kosovës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni, por dhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit, në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga, miru dëgjofshim.